ምእንቲ እቶም ተልእኮ ወንጌል ኣብ ዝፍፀመሉ ከባብታት መሰኻኽር ፍቅሪ ክርስቶስ ዝኾኑ ክርስትያን ወለንተይናታት ክፅለ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ መላእ ቤተ ክርስትያን ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኸውን ዘመሓላልፎ ውሳኔ መሰረታዊ ትርጉሙ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘገልግሉ ዘለዉ ናይ ማሕበር ሳሊዛውያን መንፈሳዊ ተልእኮ ዝኽተሉ ዓለም ሓቀፉ ማሕበር ወለንተይናታት ሓልዮም ምዕባለ ሓላፊ ሪካርዶ ጃኖታ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ቀዳማይ ዕላማ ልኡካን ወለንቴናታት ናይ ሓልዮም መሰኻኽር ዝብል ካብቲ ንዋታዊ ሓገዝ ምቕራብ ዝበረኸ ምትሕብባር ብተግባር ዝፍፅም እዩ። እቲ ካልእ ከም ኩሉ ኣብ ምዕባለ ተዋሳእን ናይ ምዕባለ ተጠቃምን መታን ክኸውን ሓገዝ ብምስክርነት ፍቕሪ ክርስቶስ ብቓልን ህወትን ኣሰኒዩ ዘቕርብ እዩ ኢሎም። እቲ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ወለንቴናታት ሓልዮም ምዕባለ ኣብ 4 ሃገራት ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ኣፍሪቃን እስያን ካራይብን ዘገልግል እዩ። ማሕበር ሳሊዝያን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ልኡካነ ወንጌል ስለ ዘለዎ እቲ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ወለንቴናታት ሓልዮም ምዕባለ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣገልግሎት ከቕርብ ዕድል ፈጢሩሉ ኣሎ። ልክዕ ከም ማሕበር ደቂ ቅዱስ ዮሃንስ ቦስኮ ኣብ መደብ ህንፀትን ብፍላይ ድማ ንመንእሰያት ናይ ቀለምን ሙያን ህንፀት ብምቕራብ ናይ ገዛእ ርእሱ ምዕባለ ወናንን ኣካያድን መታን ክኸውን ዘገልግል እዩ። ኩሉ ናይ ምዕባለ ተጠቃሚ መታን ክኸውን ገዛእ ርእሱ ናይ ምዕባለ በዓል ቤት ክኸውን ይግባእ። በዚ መገዲ እዚ ድማ መጻኢ ብርህ ኮይኑ ክህነፅ ዝከኣል እዩ። እንተዘይኮይኑ ወትሩ ተመፅወቲ ኮይንካ ካብ ምንባር ክትላቐቕ ኣሸጋሪ ይኸውን። ርእሰ ብቕዓት ወሳኒ እዩ ኢሎም። ኣገልግሎት ናይዚ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ወለንቴናታት ሓልዮ ምዕባለ ኣብቲ ናይ ክርስትና እምነት ዝኣተወሉን ዝሰፍሓሉን ከባቢ ብቐሊሉ ዝቐርብ ኮይኑ ይርከብ። ኣብ ገለገለ ሃገራት ንኣብነት ኣብ ፓኪስታን ማሕበረ ክርስትያን ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ብምዃኖም እቲ ዘጋጥሞ ብድሆ ፍልይ ዝበለ ይኸውን። ስለምንታይ? ምስክርነት ብዓይኒ ተፃብኦ ስለ ዝጥመት እዩ። ኣባላት ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ወለንቴናታት ሓልዮም ምዕባለ ድሕሪ እቲ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓኪስታን ዝተኸስተ ሓደጋ ምዕልቕላቕ ዝናብ ተዋፊሮም ኣገልግሎት ምቕራብ ካብ ዝጅምሩ ተቐባልነቶም ካብ ዕለት ናብ ዕለት ክብናበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ብተራ ዜጋታት ምዃኑ ጠቒሶም ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ውሁዳን ማሕበረ ክርስትያን ፓኪስታን ንሰላማዊ ናብራ ኣብ ሓገዝ ኮይኑ ብተጻብኦ ካብ ዝጥመትሉ ሓደጋ ቀስ ብቐስ ንኽላቐቑ ዓብ ደገፍ ኮይኑ ኣሎ። ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ ምስክርነት ፍቅሪ ክርስቶስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ፍቅሪ ክርስቶስ እዚ ክርስቶስ ኣብነት ዝገበረ ብቓልን ህወትን ዝተሰነየ ኣገልግሎት ምቕራብ ማለት እዩ። እቲ ኩላዊ ዝኾነ መሰረታዊ ናይ ህወት ክቡራት ዋጋታት ኣብ ኩሉ ከባቢ ዓለም ተቐባልነቱ ክሰፍሕ ዘገልግል ማሕበር እዩ። ተልእኮ ክርስትያን ወለንቴናታት ነዚ ይመስል እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም